hosty.
A my nemusíme říkat to bych, my žijeme rádi, alespoň tady, co se týká mých kolegů, co se týká mě a co se týká mého hosta ve studiu, kterým je Jan Řeháček. Já vás tady vítám, přeju krásné dopoledne, venku nám svítí pěkně slunce a my si budeme povídat o činnosti klubu Přátel Pardubicka, jehož jste členem. Máte tam i nějakou funkci, pane Řeháčku?
Já jsem vlastně zastávám funkci tiskového mluvčího, jakoby takového. Takže takovouhle nějakou funkci tam mám.
Proto jste tady nakonec.
Proto jsem tady dneska.
Kvůli tomu, aby posluchači věděli, co všechno dělá klub Přátel Pardubicka, nejenom pro Pardubáky, ale i pro mimo pardubické rodáky, přátelé Pardubicka. Snažíte se o ten kontakt s pardubickým krajem?
Určitě. Snažíme se o kontakt s Pardubickem, s Pardubáky, ale i rodáky z Pardubic, kteří žijí mimo Pardubice. Máme poměrně dost členů třeba i v Praze, tam máme pražskou pobočku, ty pražští členové se také scházejí, pořádají různá setkání, besedy, takže nejen Pardubice a Pardubický kraj, ale i mimo region Pardubický.
Mě teď napadá písnička Kluk z Pardubic, kterou možná taky znáte z našeho vysílání, asi vám ji zahraju za chvíli, byli patrioty, ale pojďme teď obecně ke klubu Přátel Pardubicka, ve kterém roce byl založený, my jsme si to tady loni už říkali.
Já nejsem takový pamětník, ale založen byl v roce 1965, to vznikl klub Přátel Pardubic, ten působil při kulturním domu Dukla a později se přejmenoval na klub Přátel Pardubická, byl převeden pod Východočeské muzeum, tam sídlil řadu let a možná by bylo dobré připomenout takové ty osobnosti, které stály u zrodu toho klubu Přátel Pardubická. Byl to stavitel Jaroslav Krupař, který zakládal už někdy v 45. roce klub Přátel Velkých Pardubic, ten za 3 roky zanikl. A pak zejména velkou osobností byl pan doktor Pavel Tajn, který redakční činností dostal zprávy klubu Přátel Pardubicka, tedy takovéto periodikum, které vychází již od roku 65 do té současné podoby na tu úroveň. Mm-hmm. Byl to takový velký nadšenec, pan doktor Tajn. Mm-hmm. No a
jsou tam nadšenci ještě dnes také, byste mohli jmenovat? Já předpokládám, že ano, když tady vidím tu publikační činnost vaši.
Určitě pan doktor Koty, který převzal tu edici těch zpráv po zesnulém doktoru Tajnovi někdy v 70. letech, ale máme určitě i další členy, kteří se snaží propagovat i Pardubice, pan Paleček, že to je osobnost klubu Přátel, který je zakladatelem klubu Přátel Pardubicka, ale i pan Hrstka, který vede tu přírodovědnou část, paní inženýrka Timarová, ta zase vede tu turistickou část, takže těch nadšenců tam je hodně.
Ono by to bez toho zkrátka nešlo. Vy máte teď za sebou uvedení nové výstavy Zajímavé pardubické domy. Včera jsem na ní zvala naše posluchače do infocentra, tam máte takové sídlo, že je to tak?
Sídlo ne. Sídlo má klub Přátel Pardubická v Evropském spolkovém domě, kde sídlí další spolky, ale v tom s tím informačním centrem poměrně do spolupracujeme a v přízemí toho infocentra, jak je vlastně taková ta velká vstupní hala, tak oni tam pořádají i výstavy, takže tam máme teďka výstavu, která se jmenuje Zajímavé pardubické domy a ta výstava je jakousi vzpomínkou na pana Huňáčka, který v loňském roce zemřel, takže jsme uspořádali z jeho sbírky zajímavé fotografie, zajímavé informace o domech, ale hlavně osobnostech, které v těch pardubických domech žily. Takže není to výstava, která by připomínala nějak tu architekturu, ale spíš tu historii domu, co týče zajímavých lidí, které tam žili.
Tak to je určitě velice lákavá nabídka na to, určitě, abychom se přišli podívat. Co vás nejvíce zaujalo? Jaký příběh?
No tak zajímavé jsou ty domy na Starém Městě, kde třeba můžeme sledovat, že v Kostelní ulici tam v minulosti, v historii byli majitelé, zejména řemeslníci, tam se střídali pekaři, střídali se tam perníkáři, soukeníci, ale třeba i mečíř, protože v době těch Perštejnů se vyráběly meče, že jo, dodávali se na zámek do zbrojní, takže to bylo významné řemeslo. A naopak zase v té ulici Perštinské, což je taková ta širší ulice, co vede od Perštinského náměstí směrem k zámku, tak tam zase žili takový ty bohatší měšťané, Takže bylo zajímavé prostě, že opravdu v té úzké kostelní uličce žili ty řemeslníci, mm-hmm, zase v té Perštinské naopak takové ty bohatší lidé, rodiny. Protože ta Perštinská ulice v podstatě bývala, dalo by se říct, takovou pardubickou královskou cestou. To je za doby Perštejnů. Ten Vojtěch z Perštejna byl třeba nejvyšším hofmistrem království českého a ten úřadoval tady na zámku. To nebylo, že by tehdy se úřadovalo v té Praze v nějakém úřadě, takže když někdo potřeboval za ním, tak musel přijet do těch Pardubic a přijížděl skrz Zelenou bránu přes Perštinské náměstí a tou Perštinskou ulicí na zámek. Mm-hmm. Takže to byla taková honosná. No, zajímavé, tam jsou bohužel i třeba i smutné příběhy nějakých domů. Tam jsou vzpomínky na okupaci a Heidrichádu a nálety, čili výrobna perníku, která se tehdy jmenovala Kapo, za starým nádražím sídlila ta budova, tak ta budova tam je dodnes, ale byla terčem spojeneckého náletu, mm-hmm, za války a zahynulo tam 23 lidí, takže jména těchto lidí tam jsou vzpomenuta, protože souvisí s historií toho, mm-hmm, určitého domu.
Každý ten dům má své
každý
tajemství.
Každý dům má své tajemství, no.
A kdo to připravoval, celou tu výstavu?
No, tu výstavu začali připravovat ještě v loňském roce pan Hunáček, ten když zemřel, tak jsem to dával dohromady, aha, pak já po něm a s jeho synem jsme tu výstavu vlastně v sobotu instalovali a bude tam až do 15. ledna, čili 2 týdny zdarma přístupná v informačním centru. Se tam můžou lidi přijít podívat.
To jste pátrali v archívech různě?
Pátrali
v historických pramenech?
No, určitě. A ono je výhoda, že v Pardubicích vyšla kdysi tak Cakařovy dějiny Pardubic, což je opravdu takový místopis a průvodce po Pardubici, kde ta historie těch domů je z velké míry popsána, takže stačilo nahlédnout těch Cakařových dějin. Konec konců i Cakařův dům je na té výstavě zobrazen, vyfotografován. Je to dneska v Cakařově ulici, blízko kostelíčka, je obyčejný běžný dům, ničím významný, ale bydlel tam asi 20 let pan Sakář, historik, takže to tam připomínáme jako dům, který má tuto historii. Mm-hmm.
Tak do infocentra můžete zavítat, je to vedle Zelené brány, najdete tam zajímavou výstavu o pardubických domech a jejich tajemství, o lidech, kteří tam žili.
Máme hosty.
Povídáme si tady s panem Janem Řeháčkem z klubu Přátel Pardubicka o činnosti tohoto klubu. Zvali jsme vás na výstavu Zajímavé pardubické domy a teď se přesuneme k části, kterou máte, pane Řeháčku, na starosti přímo. Jsou to hovory o Pardubicku. Pokaždé, když nějaký takový hovor chystáte, tak my velice rádi informujeme naše posluchače, ale teď to můžeme vzít, ty lednové hovory, pěkně v kostce. Mm-hmm. O čem bude ten první, 13. ledna?
Takže 13. ledna, to je příští středu. To se budou promítat zejména takové dva dokumentární snímky, které vznikly v 90. letech, když probíhala rekonstrukce interiéru kostela svatého Bartoloměje, tak současně s tím probíhal i archeologický průzkum. Jeho cílem bylo zejména prozkoumat ty perštinské hrobky, které jsou opředeny různými mýty a jsou v podzemí toho kostela, kam se několik století lidská noha nedostala. Možná v tom roce 1912, kdy probíhala přístavba, tak možná, že tehdy v době Boži Dvořáka, který tu přístavu prováděl, tam se někdo podíval, ale nejsou o tom nějaké dokumenty. No nicméně v těch 90. letech se i zkoumalo, zda tam v oblasti toho kostela se naleznou nějaké základy, nějaké starší stavby toho kláštera cyriackého, který se zde předpokládal, a ten průzkum dokázal zajímavou věc, že sice ten cyriacký klášter tam v těch místech, kde je kostel, nestával, takže stával někde jinde a byly zahájeny takové ty spekulace, kde ten klášter stával, no a indicie směřují do těch Pardubiček, které se dost často považují za tu nejstarší část Pardubic, ale historici se stále o to přou, jak to skutečně je.
Ano, víme, jak to je. Významní historici v našem kraji jsou různých názorů. Samozřejmě, že Pardubáci by, ti patrioti by si rádi představovali všechno, že je velice starobylé, všechno historické. Mm-hmm. Jak to vidíte vy?
Já se přikláním spíš tedy k tomu také, že ty Pardubice začínaly v těch Pardubičkách, protože tam to je na kopci, je to vlastně za tou nemocnicí nad Chrudimkou, bylo to místo poměrně dobře chráněno na tom kopci a ten název Pardubičky od těch Pardubic nějak, myslím si, že opravdu ten cyrecký klášter, i tam byly nalezeny ty základy poměrně velké sakrální stavby, to o tom bude právě hovořit týden nebo týden později pan magistr Tomáš Čurda z památkového ústavu, který bude hovořit o tom, co se v těch Pardubičkách nalezlo, takže ty souvislosti toho Bartolomějského kostela Pardubiček ty nás budou provázet v tom lednu, tak to nějak. Ještě původně jsem měl v plánu udělat ještě třetí takový díl tohoto seriálu, ale hovořil jsem s panem doktorem Vašíčkem, což je zase pán, který napsal scénář k jednomu televiznímu seriálu, který běžel v loňském roce v televizi, a jeden díl se právě týkal také té hrobky Vojtěcha Sperštejna, která tady je v tom Bartolomějském kostele, protože tam jsou záhady, co se týče smrti Vojtěcha Sperštejna, takže jsem chtěl navázat na to povídáním ještě o té Vojtěchově hrobce, ale bohužel pan doktor Vašíček, jak jsem se s ním domlouval, teďka v tu dobu někde cestuje, takže snad ještě bude jedno pokračování někdy na jaře, v dubnu.
Ovšem, vy se zabýváte i těmito historickými daty trošku, a informacemi. Tak jak to bylo s tím Vojtěchem, nebo o čem se spekuluje?
Vojtěch Sperštejna, právě jak jsem již tady zmínil, to byl nejvyšší hofmistr Království českého a odsoudil Kateřinu Bechyňovou z Lažán, což byla taková čarodějnice, čachtická paní taková, opravdu to byla taková osobnost, která byla opředena mýty, no a zvláštní bylo, že poté, co on ji odsoudil, tak ona ho proklela a Vojtěch Sperštejna by několika dní náhle zemřel, přitom do té doby byl zdravý, takže se hovoří prostě o tom, co bylo příčinou smrti toho Vojtěcha Sperštejna. To právě byla snaha třeba i toho průzkumu zjistit, ale nic se nezjistil, protože ten antropologický průzkum, se kterým se pak ještě potom archeologickém počítalo, ten už tehdy neproběh, ale ten pan doktor Vašíček, ten se rozhodl prostě popustit uzdu své fantazii, napsal scénář k seriálu celému, že jo, a jeden díl se věnoval těm Pardubicím a nevím, jestli můžeme ten seriál
nejmenovat. To byl
ten seriál Strážce duší, ten se loni vysílal a jeden díl se týkal těch Pardubic, takže ještě chystáme teda další povídání, které se bude týkat té záhady Vojtěcha Sperštejna někdy v průběhu jarních měsíců.
Ten Vojtěch Sperštejna má hrobku stále v tom kostele svatého Bartolomě. Ale asi se už tam nepodíváme.
No, v těch 90. letech, když probíhal ten archeologický průzkum, tak se udělala dírka pro sondu s kamerou, která se tam podívala, ty hrobky prozkoumala. Je to i v tom filmu, co bude toho 13. ledna tam pouštěn, že teda lidi budou moct vidět tu hrobku. Člověk tam nevstoupil do té hrobky, ale nicméně je tam vidět záběry z té kamery, která tam všechno prošmejdila.
Prostřednictvím kamery to zkrátka bylo možné.
Je z toho vidět, že tam není jenom Vojtěch Sperštejna sám, že tam těch rakví je víc a dalo se i vyčíst, kdo teda tam je asi pohřben, to v tom filmu je taky všechno vidět. Takže
ve kterém století žil Vojtěch Sperštejna?
Vojtěch Sperštejna žil v 16. století.
Tak, abychom si to ještě dali dokupy v souvislosti historické, a ten počátek Pardubic, ten je datován podle...
První zmínka, ta je k roku 1295, to je právě zmíněn ten cyriacký klášter, ale všichni se domnívali, nebo dost lidí se domnívalo, že byl teda v Pardubicích a on byl v těch Pardubičkách. Je to v bule papeže Bonifáce.
A je to jisté, že skutečně v těch Pardubičkách, jisté, že se jednalo o ten klášter? Není
jisté, to jsou právě ty dohady, že to jisté není. Část lidí se přiklání k tomu, část lidí k tomu, ale nicméně v tom roce 1295 ten cyriacký klášter tady někde stával.
A myslíte si, že nějaký archeologický průzkum, že by tomu ještě v dnešní době napomohlo, že by se něco zjistilo?
A nevím, ale jsem archeolog, možná jo. Aha. Možná nám to poví ten pan magistr Čurda, který bude o tom pak hovořit, toho 20. ledna. No,
oni nejsou taky peníze, to je
nejsou
další
taky
věc.
Peníze. Víme, že ten areál v těch Pardubičkách je oplocen, vždycky zarůstá, v podstatě se tam chvíli zkoumalo, pak zase ne, takže je to takové, dokonce tam byly i plány na vytvoření toho archeologického parku, takového naučné stezky nějaké, a bylo by to pěkné, ale na to nejsou taky peníze. No.
13. a 20. ledna, tak to budou samá tajemství Pardubická. A 27. ledna?
27. ledna, to jsem se domlouval s panem Jaroslavem Novákem, s kameramanem pardubickým, který natáčel v 90. letech několik let po sobě jako videokroniku města. Takže teď to budeme tam probírat a promítat to, čím žili Pardubice v roce 1995, čili před 15 lety, takže můžou lidi zazpomínat teda, co před 15 lety, jaké politické události a i společenské a kulturní Pardubice prožívali.
Bude to
rozdělen na dvě části, první je to 27. ledna a další část té videokroniky města se bude promítat dva týdny potom, 10. února.
Tak to vše v hovorech o Pardubicku. Ještě jednou nám řekněte, kde jsou tyto hovory k mání?
Ty hovory se konají vždycky ve středu od 17 hodin a probíhá to v jaké informační centrum, tak v prvním patře půjdete po schodech na to informační centrum a tam je takový zasedací sál, tak tam se to koná 13. ledna, tedy to bude o tom archeologickém průzkumu v chrámu svatého Bartoloměje. 20. ledna jsme to nazvali, jsou počátky Pardubic v Pardubičkách, kdy se bude spekulovat tedy o těch Pardubičkách a hostem bude pan magistr Tomáš Čurda a 27. ledna se bude promítat snímek Jaroslava Nováka, videokronika města z roku 1995. Tak. No pak ještě 3. února třeba už máme pozvaného primátora Pardubického, takže to bude beseda s primátorem 3. února, tak to by se mohli pokračovat.
Určitě máte nádherného koníčka. Ve studiu Jan Řeháček z klubu Přátel Pardubicka. Za moment budeme pokračovat. Pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, jste pardubičtí patrioti, neváhejte, volejte, číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Tak jsme si vyslechli pěknou písničku v podání kapely Marien a také nám telefonovala paní posluchačka, že pozorně poslouchá, co říkáte, pane Řeháčku, že ona je taky rodačka z Pardubic a že její dědeček byl hlásným na zámku tenkrát a že má spoustu zajímavých vyprávění a vzpomínek, tak jsme se domluvili, že určitě něco natočíme, aby se o tom dozvěděli i ostatní naši posluchači. Máte rád taky pamětníky? Snažíte se setkávat se s nimi i na těch vašich hovorech si povídáte.
Protože samozřejmě ty pamětníci vědí hodně věcí, které třeba já nevím vzhledem ke svému věku, takže určitě.
Mm-hmm. My jsme slíbili ještě také některé turistické vycházky a přírodovědné vycházky, protože vy se nezabýváte v klubu Přátel Pardubicka jenom historií. Tak můžeme pozvat na procházku?
Určitě můžeme. 16. ledna to se koná přírodovědná vycházka. Ta by měla být vedená podél Labe, sraz je v tu sobotu 16. ledna ve 2 hodiny na Zdymadle. Povede to pravděpodobně pan Hrstka s nějakým ještě lektorem, takže se dozvíte, jak vypadá zimní příroda na Labi. Doufám, že bude takovéto počasí, jako je teď, aby bylo pěkně umrzlo a zasněženo, aby
to
bylo rozbláceno a mohli návštěvníci pozorovat teda tu přírodu labskou.
A je to pro všechny, nejenom pro členy klubu 16. ledna.
Tyto přírodovědné vycházky jsou pro všechny, oni vždycky se konají 3. sobotu v měsíci po celý rok s výjimkou letních prázdnin, takže určitě můžou přijít všichni, kteří se chtějí něco dozvědět o přírodě na Labi, tedy 16. ledna ve 14 hodin na Zdymadle.
A pak tady máte turistické vycházky?
Pak turistické vycházky, ty pořádá zase turistický odbor klubu Přátel Pardubicka a nejbližší je 10. ledna, kdy se půjde podél Labe, takže vlastně také od Labe, od Zelené brány k Bílému kopci směrem přes Trnojedy na Opočínek. Takže to se vychází v 10 hodin dopoledne.
Vidíte, to vůbec nevím, kde je Bílý kopec, to neznám.
No, taková vyvýšenina u toho Opočínku, no. Tak. No a o týden později 17. ledna to zase bude výlet do Hradce Králové, do okolí Planetária, takže na Nový Hradec Králové. To by mohla být poměrně zajímavá vycházka, jmenuje se to Planetární naučná stezka. Tak tam se odjíždí v 8 hodin 25 minut z Pardubického nádraží 17. ledna a o týden později 24. ledna zase bude výlet do okolí Přelouče. Z hlavního nádraží Pardubického je odjezd v 9 hodin 40 minut vlakem.
A potom ještě dál?
A pak je ještě jedna vycházka v lednu 31. ledna kolem léčivých pramenů do Letohradu. To se pojede vlakem z 8 hodin a 1 minutu do Ústí nad Orlicí a dále do Landšperka a pěšky se pak půjde přes Horákovou kapli a Dolní Dobrouč do Letohradu. Tyto vycházky turistické se konají každou neděli, ale nutno asi připomenout, že jsou pouze pro členy klubu Přátel Pardubická, takže pokud se chcete na tuto vycházku vydat, tak stačí přijít do kanceláře klubu Přátel Pardubická,
přihlásit se
a můžete chodit každou neděli na takovéto pěkné výlety.
Kolik vás je členů klubu Přátel Pardubická?
Členů, ten počet se samozřejmě kolísá spíš směrem dolů, ale v současné době asi tak 600 členů, 550,
tolik?
600. Asi tak, ale bývaly doby, kdy klub Přátel Pardubicka měl 1000 členů.
No a když byste to tak měl porovnat v těch dějinách od toho 65. roku, tak ta dnešní doba je jaká? Jde to?
Já myslím, že to jde. Co se týče počtu členů, určitě nejvíc členů bylo někdy v období 1990, pak po té revoluci už lidi začínali mít jiné možnosti, jiné zájmy, takže ten počet členů začínal klesat. Ono, hodně lidí třeba bylo členy z důvodu, že vycházejí ty zprávy Klub přátel Pardubická, tam se lidi dozvěděli hodně o těch Pardubicích. Ty možnosti jiné tehdy nebyly, nebyl internet, nevycházejí tu žádné noviny, časopisy, rozhlas. Dneska těch sdělovacích prostředků a možností, jak si najít něco o Pardubicích, je tolik, že už ten zájem vlastně třeba i o ty zprávy Klub přátel z toho důvodu si myslím klesá.
Ale na druhou stranu, když máte v ruce takový sešit a tam si najdete spoustu informací a máte je pěkně po kupě, je to velice příjemné. Už tady právě sahám po zprávách Klubu přátel Pardubicka. Tady to je třeba číslo 9 až 10 z roku 2009. To jste mi přinesl na ukázku, jak to zhruba vypadá. Máte tam fotografie, všechno velice pěkně zpracované. Z pasáže může být hotel, například to bylo aktuální v dubnu roku 2009.
Ty zprávy, tam je vedoucím redaktorem pan doktor Kotik a vycházejí 6x ročně a je to vlastně takové periodikum pro členy. Čili ten, kdo se stane členem, zaplatí 200 korun ročně, tak dostane automaticky 6x do roka tento časopis a tam jsou informace o různých osobnostech, vzpomínky různých lidí, o historii Pardubic. Mnoho informací tam je.
Já tady vidím pana Palečka, jeho 80. narozeniny, váš významný člen.
Slavil v květnu, květnu loňského roku 80. narozeniny, že jako zakládající člen, takže samozřejmě to je zmíněno také. Myslím si, že tam najdou lidi hodně zajímavých věcí.
No a teď tady mám další sešitek a ten má název Sametová revoluce v Pardubicích. Autorem Jan Řeháček, což jste vy. Můžeme si o tom rozhodně popovídat, protože je to velmi zajímavé čtení. Ale až po písničce, abychom si chvilku oddechli.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem je Jan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka a teď jsme tady probírali knížku, kterou sepsal, sestavil, jmenuje se Sametová revoluce v Pardubicích. Je to v rámci Klubu přátel Pardubicka. Vy jste říkal, že tam máte více vydavatelů, nebo jak tomu mám rozumět?
Jak jsme se před písničkou hovořili o těch zprávách Klubu přátel Pardubicka, tak ty dostávají všichni členové za to, že zaplatí členský příspěvek. A tohle to je edice, ta se jmenuje ABZ Pardubická, tam už vyšlo 51 sešitů a tím sešitem v pořadí tím 51. posledním, co jsme vydali na podzim, je právě ta Sametová revoluce v Pardubicích. Tam už vyšlo několik sešitů, jeden tady máme na stole, se věnuje Evropskému spolkovému domu, další pardubickým drážkám a železnicím. Vydali jsme sešit o Třídě míru, o Zelené bráně. To jsou takové monotematické sešity a ty už členové nedostávají automaticky zadarmo, ty si musí každý koupit, kdo má o co zájem, tak za 20 korun si může takovýto sešit
za 20, vždyť ono vám to muselo dát hrozně práce. Kolik času jste nad tím strávil?
No, to se nedá počítat, hodně, určitě. To člověk také nepočítá, když to má jako koníčka.
Zjišťoval jste hodně informací v archivu, jste říkal v okresním?
Zjišťoval jsem hodně v okresním archivu, co týče konkrétně té Sametové revoluce, tak v okresním archivu samozřejmě jsem studoval hlavně místní tisk, tehdy vycházejí teda jenom jedny noviny v Pardubicích, takže to nebylo tak zdlouhavé, ale podařilo se mě dostat k archivu Občanského fóra pardubického, ten teda není uložen v Pardubicích, tuším, že v Přelouči je uložen, ale nechal jsem si to dovíct do Pardubic, takže jsem studoval několik krabic Občanského fóra, kde byly různá prohlášení, různé petice a takové další věci, takže
a teď to z toho zdlouhavé. Vybrat to nejdůležitější, takové nejzajímavější.
Tak. Dalším teda ještě zdrojem informací byl archiv na Univerzitě Pardubické, tam se podařilo zachovat jakýsi stávkový deník, který se psali tehdejší studenti, kteří se té stávky zúčastnili. Takže to si myslím, že byla velice podnětné informace tam, protože to se stalo ještě v době v té stávky, někdy v prosinci lednu 89, to zapisovali ty vzpomínky ještě čerstvé, takže z toho jsem hodně čerpal. No a pak jsem hovořil s pamětníky, s paní profesorkou Stibicovou, s panem architektem Petráněm, Dokonce se mi podařilo nakontaktovat toho známého vlajkonoše, který mával s tou vlajkou na střeše Grandu vždycky při těch demonstracích, to je pan Kubík, takže i s tím jsem hovořil.
Co vám řekl zajímavého pan Kubík? Na co si tak vzpomenete, co vás zaujalo?
Zaujalo mě zejména, že on vlastně má tak za sebou, nebo měl za sebou před tou revolucí už éru politického vězně. On vlastně byl velice mladý, ale už za své politické názory byl zavřený a v tom 89. tuším, že půl roku před revolucí asi ho pustili, tak pořád se snažil nějak proti tomu režimu protestovat a tohle to vylez tou vlajkou na ten Grand, viděl jako jak nějak se zviditelnit nebo ukázat něco jiného, než stát jenom v tom davu, takže popisoval tam třeba ty příhody, jak se na tu střechu toho Grandu dostával. Tam šel nějakým tím bočním vchodem, kde byly kanceláře, řekl jim, že je z nějakého stávkového výboru a že to tam jde kontrolovat, že jo, a dostal se úplně bez jakýchkoliv problémů na střechu Grandu, teda každý den tam chodil.
Ono je fakt, že to nebyla jednoduchá doba, však jsme si o tom povídali během písničky, že málo kdo takhle stoprocentně vyjádřil svůj názor v té době, kdy ještě nebylo nic jistého.
Bylo to hodně odvážné v té době.
Máte tady i rozhovory na to téma, prohlášení různá.
I od toho pana Kubíka a od dalších, i od architekta Petráně, tak vlastně ty demonstrace hnedka v prvních dnech, potom asi 21. 22. listopadu šlo pak po té manifestaci od divadla Průvod městem a před tím průvodem jeli STBáci, že jo, v autech a fotili si všechny ty účastníky, takže nikdo nevěděl, co se vlastně bude dít ještě v tom začátku okolo toho 20. listopadu, takže byla velká odvaha těch lidí, kteří se rozhodli demonstrovat, měli rodiny, měli děti, takže určitě, ještě nebylo nic jasné.
Tady máte prohlášení dopravního podniku Pardubice ofocené a je tam napsáno: zaměstnanci DP Pardubice se rozhodli podpořit oprávněné požadavky naší mládeže a nejen její takto. V pondělí 27. listopadu 1989 ve 12 hodin na jednu minutu zastavíme svá vozidla a pomocí klaxonů vyjádříme svůj případný souhlas. 4 vykřičníky. Stalo se tak?
No, stalo se to, že vlastně v době generální stávky toho 27. listopadu bylo to náměstí před divadlem tak plné těch fotografií, že vlastně stejně ta doprava městská se úplně zastavila, protože trolejbusy stejně nemohli projet. Takže,
A nejenom na minutu,
takže opravdu ta městská doprava stála celé ty 2 hodiny nakonec. Ale tady na těchto, co jste konkrétně citovala z toho dopravního podniku, ty prohlášení, to já jsem hovořil s panem inženýrem Podivínem, že to je takový zase letitý zaměstnanec a dal by se říci archivář dopravního podniku, takže ten mi mnohé věci řekl, jak to právě probíhalo z tohohle pohledu té revoluce.
Divadelníci, nejméně do neděle nehrajeme. Tam jste taky pátral.
No. Bylo to hodně jako těch prohlášení, jak jsme spolu již hovořili, byla taková různorodá, třeba tam někde v té brožuře prohlášení zaměstnanců obchodního domu Prior ke generální stávce, kteří prohlásili něco v tom smyslu, že toho 27. listopadu stávkovat nemůžou, protože si dali závazek, že zvýší zisk, já nevím, okolik milionů.
Do konce roku
a tím, že by stávkovali, tak by ten závazek nesplnili, takže zaměstnanci Prioru stávkovat nemůžou z tohohle toho důvodu. Takže to je takové úsměvné, kolikrát věci, na které člověk narazil. No,
tenkrát to bylo míněno zcela vážně, ty závazky vážně, všechny a pětiletky a dvouletky. No, vy jste byl tenkrát ještě na gymnáziu, jste se mi svěřil, mladý klučík.
No. V té době to bylo úterý, čili 21. listopadu, to šel ten průvod městem studentů gymnázia někdy kolem poledne. Vyšel za vedení ředitele tehdejšího, což si myslím, že bylo velice odvážný. Pan Josef Kubát šel v čele toho průvodu stávkového městem až na náměstí Legií dnešní předat petici vysokoškolákům stávkujícím. Takže to si myslím, že byl možná ten jeden z těch momentů, to pak hodnotili i další lidé, který rozhýbal tu revoluci v Pardubicích. Když už teda lidi viděli, že i ty studenti jdou městem v průvodu takhle, tak už pak se možná přestali bát.
Je fakt, že Pardubice jsou takové živé město. Mm-hmm. Oproti Hradci Králové, to je nádherné město, nic proti němu, vždyť tam žiju. Ale co se týká třeba těch vánočních svátků, Silvestra, lidi se tady víc sejdou na tom Penštínském náměstí nebo u divadla a jsou více pospolu, tak se mi to aspoň zdá, když to srovnávám.
Ty Pardubice jsou menší, že to je na menší ploše, tam na tom Hradci se to vlastně tak...
Asi jo, je to možné.
nevím, no.
My budeme pokračovat za chvilku dál ještě tady k té knížečce Sametová revoluce v Pardubicích. Když už jste si s tím dal takovou práci, můžete teď prozradit našim posluchačům, pokud by měli zájem si ji zakoupit.
Určitě můžou si ji zakoupit v kanceláři Klubu přátel Pardubická, to už bylo zmíněno, že to je v přízemí Evropského spolkového domu. Tam je v té kanceláři otevřeno vždycky v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 a odpoledne pak od 13 do 17 hodin, to je jedna možnost. A druhá je pak na internetu, na internetových stránkách Klubu přátel Pardubicka, tam je vlastně na náš e-shop, kde tyto publikace nabízíme. Cena každé z těch publikací je 20 korun. Mm-hmm. Plus teda na tom e-shopu samozřejmě se musí ještě zaplatit poštovní, takže to vyjde dráž. Určitě je levnější to koupit přímo v té kanceláři.
A za chvíli se dozvíte poslední věc, ale za to obrovskou, kterou chystáte. A nechte se překvapit.
Máme hosty.
S Janem Řeháčkem, členem Klubu přátel Pardubicka, si dnes povídám už naposledy, protože se nám blíží 11. hodina a teď tedy to překvapení, které chystáte, které vám bude určitě přidělávat spoustu starostí, ale i radostí, jinak byste to nedělal. Tak prozraďte našim posluchačům.
Takže Klub přátel Pardubicka chystá ve spolupráci s magistrátem pardubickým a i okresním státním archivem takovou digitální encyklopedii Pardubic. On vlastně ten nápad vznikl z toho, jak vychází zprávy Klubu přátel Pardubicka, tak tam je už od někdy od 70. let, více jak 30 let, uprostřed taková příloha, taková kartotéka. My tomu říkáme vlastně jedna abecede doktora Tajná.
Dívám se tady na to.
Že ten doktor Tajn, jak jsme si zmiňovali, byl zakladatelem těch zpráv Klubu přátel Pardubicka. A toto vlastně jedna abeceda podle abecedy tam představuje osobnosti Pardubic, historické události, zajímavosti, jsou to taková kartotéka. A vycházela v tištěné podobě, takže teďka vznikla myšlenka to zdigitalizovat, no ale proč to jenom digitalizovat, tak vznikla myšlenka to rozšířit, opravdu udělat takovou velkou digitální encyklopedii, kde by bylo všechno, co se týká Pardubic. Nejenom osobnosti, ale i místopis, protože pardubický magistrát má třeba zpracovan kompletně místopis Pardubic, proč se jaké ulice a jaká náměstí jmenují, podle čeho, jak historicky se ty názvy měnily. A ve spolupráci s okresním archívem chceme dát dohromady takovou velkou kartotéku, takže snad na podzim by měla spatřit světlo světa, především díky té podpoře magistrátu, jeho pomoci finanční, ale i informatiku, kteří připravují tu databázi a webové stránky.
No to bude práce, ale potom ta pohoda, až já tady budu něco hledat z Pardubic nebo okolí, zadám si cokoliv, ulici, nějaký dům, název člověka, který mě zajímá a vyjede mi tam tak, informace
přesně
o tom
tak,
společně
to
s odkazy.
Doufujeme, že to tak skutečně bude, že se toho dočkáme.
Pane Řeháčku, ať vám to všechno vyjde, ať se práce daří, ať se daří i Klubu přátel Pardubicka. Vy, kteří jste teď poslouchali a máte zájem se přihlásit, už jsme vám řekli, jakým způsobem to můžete udělat. Máte nějaké webové stránky, ještě
máme
můžeme připomenout?
Webové stránky na stránce www.kpp.iipardubice.cz.
Aha.
KPP jako Klub přátel Pardubicka a i Pardubice, to je ta doména, na které
tak,
jsme.
Jiná byla už obsazená.
Tak tam máme webové stránky a tam najdou i přihlášku, i kontakty, kde se můžou přihlásit, ale třeba i přehled těch publikací, co vydáváme a všechny možné informace.
Pane Řeháčku, já vám moc děkuji za podnětné povídání a mějte se krásně. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.